Wel, codi tua 6 o'r gloch y bore, wedyn mofyn y gwerthig i odro. Y merched oedd yn godro wy ar y ffermydd. Godro, wel, byddai'n rhaid gwneud ar las wedyn, wel, i roi fe yn y padellu go gyfer a gwneud menyn, y cyfnod cynta. Yn ddiweddarach wedyn yn y 30au, daeth y lori las. Felly oedd rhaid rhoi'r las mewn caniau wedyn a i roi fe ar stand ar ben y ffordd. Fe newidodd bethau yr adeg na. Wel wedyn paratoi brecfast, golchi llestri. Byddai'n rhaid crafu tato a paratoi go gyfer a cino. Wedyn cino, gwaith golchi llestri cino. Wel, falle byddai rhywfaint o waith glanhau wedi mynd mlaen yn y bore, felly byddai rhagor o waith glanhau wedi mynd mlaen yn y brnawn. Wedd smwddio wedyn yn dod yn rhyw ddwyrnod. Wel, oedd pobi yn dod un diwrnod arall. Unwaith yr wythnos oedd y corddi mynd mlaen, ond oedd rhaid tynnu'r hufen o'r llaeth bob dŷ, oedd hwnnw mynd mlaen bob dŷ. Wedyn o'n i'n siarad beth i baratoi bwyd, wel, y golchi'r smwddio, bydde glanhau sgidiau a clocs, rardd yn dod eisiau wneud. Te prynhawn wedyn, falle bydde rhaid mynd mas allan y te y bwyd i'r dynion i'r ceiau. Erbyn hynny oedd hi'n amser godro yn dod, oedd hi'n paratoi swper wedyn. Wel, ar ôl swper wedyn, oedd rhaid eistedd lawr i winio a cwyro, am beth mawr i wneud.